ኣብ ባርሴሎና ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ዕውር ዓመፅ እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ኣይረ ዘብል ኩነታት ኣብ ኩሉ ኩርናዓት ዓለም ከም ማይ ንሓሰ ክዘንም ክትርኢ ዘተሓሳስብ እዩ። ብተፈጥሮ ዝወርድ ሓደጋስ ይኹን ሕልና ብዘይብሎም ኣጥፊካ ጥፋእ ዝመፈክሮም ፈጠርቲ ራዕዲ ዝፍኖ መጥቃዕቲ ብሰሙኑ ንዓለምና የንቀጥቅጥ ኣሎ። ኣብ ዝሓለፈ መደባትና ከም ዝተኸታተልኩሞ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ነቲ ኣብ ሴራልዮን ልዕሊ 461 ዘህለቐን ገና ኸዓ ሃለዋቶም ዘይተፈልጠ ብዙሓት ዘጥፍአን ዘቕሰለን መዓት ንብረት ዝደምሰሰን ምፍራስ ጎቦታትን መንደረጋሕን ኣመልኪቶም ናብ ሊቀ ጳጳስ ናይ ፍሪታውን ጸሓፎ ናይ ሓዘን መግለጽን ምጽንናዕን ጸሎትን ቴሌግራም ቀሎሙ ኸይደረቐ ኣብ ማይደራ ዝበሃል ከተማ ፖርቱጋል ብላቲናዊ ስርዓተ ኣምልኾ መዓልቲ በዓለ ፍልሰታ ማለት ዕለት 15/2017 ዓ.ም ፈረንጂ ዑደት በዓለ ፍልሰታ ዝገብሩ ብልዕሊ ዝነበሩ ምእመናን ሓደ ዓብዪ ኦም ብምውዳቑ 13 ክሞቱ ልዕሊ 50 ክቆስሉ ቅዱስነቶም እንደገና ናብ ጳጳስ ናይቲ ኸባቢ ናይ ምጽንናዕን ናይ ሓዘን መግለጽን ጸሎትን ቴሌግራም ልኢኹም። እዚ ጥራይ ከይኣክል ኣብ ፖርቱጋልን ኢጣልያን ባርዕ ሓዊ ብተፈጥሮ ዝተኸስተስ ይኹን ሰብ ዝገበሮ ነባሪ ዝኾነ ዱር እናቃጸለ ብዙሕ ኣባይትን ንብረትን ይዕኑ ኣሎ። ማዕከን ዜና በብዝኸፈትካዮ ብምዕደቕ ላቕማይስ ይኹን ብውግኣትሕት ዓለምና ብዙሕ ትሳቐላ። እዙ ኣይኣክልን ዝበሉ ክመስሉ ኸዓ ፈጠርቲ ረዓዲ ቅድሚ ትማሊ ኣብ ከተማ ባርሴሎና ሃገር ስፔይን ኮነ ኢልካ ህዝቢ ንጥፋእ መዓት ህዝቢ ተኣኪብሉ ብዘሎ ብማኪና ዓይኒ የብለይ ስኒ የብለይ ከም መኸዳ እኽሊ ሰባት ብምዕጻድ 14 ክመቱን ከለዉ ብዙሓት ከኣ ከም ዝቆሰሉ ምስ ተሓበሩ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ዜና ናይቲ ኣብ ራምብለስ ናይ ባርሴሎና ቅትለትን ሰፍ ዘይብል ስቓይን ዝዘርአ ጨካን ዝኾነ ፈተነ ቅትለት ፈጠርቲ ረዓዲ ዝተሰማዓኒ መሪር ሓዘንን ክገልጽ ምናዳ ኸኣ ነቶም ኣብዚ ኢሰብኣዊ ተግባር ህይወቶም ዝሰኣኑ ግዳይ ዝኾኑን ዓሚቑ ሓዘንን ክስምዓኒ ነቶም ዝመቱ ኣብ መንግስቱ ክቕበሎምን ዘለኣለማዊ ዕርፍቲ ክህቦምን ጸሎተ ይዕርግን ክብሉ ናብ ናይ ባርሴሎና ሊቀ ጳጳስ ካርዲናል ሁዋን ኮዜ ኦሜላ ብዋና ጸሓፊ ቅዱስ መንበር ብፁእ ካርዲናል ፒዮትሮ ፓሮሊን ኣቢሎም ናይ ሓዘን ቴሌግራም ከም ዝለኣኹ ካብ ቅዱስ መንበር ዝወፀ ዜና የመልክት። ቅዱስነቶም መልእኽቶም ብምቕጻል ኣብዚ ናይ ሓዘንን ስቓይን ግዜ እዚ ደገፈይን ቅርበተይ ናብቶም ብዙሓት ዝቆሰሉን ቤተሰቦምን ንመላእ ማሕበረሰብ ካታሎኛን ስፔይንን እገልጽ ምስ በሉ ሎሚ እውን እንደገና ደጊመ ነዚ ከምዙይ ዓይነት ዕውር ዓመፅ ይኹንን እዚ ከምዚ ዝበለ ዓመፅ ዓብዪ ገበን ወይ ሓጢኣት ተጻይ ፈጣሪ እዩ። ልዑል እግዚኣብሔር ርድኤቱ ካብ ሰማይ ክሰድድን ክልምን እቶም ናቱ ዝኾናን ብስሙ እነገልግልን ብቖራጽነት ስለ ሰላምን ስለ ዕርቅን ናብ ዓለምና ክወርድ ለይትን መዓልትን ክሰርሕ ጸጉ ይሃበና ይሓግዘና እንክብሉ መልእኽቶም ዛዚሞም። ቅድሚ ነዚ ቴሌግራም ዝምጽሓፎም ነቲ ዘስካሕክሕ ዜና ምስ ሰምዑ ብኡ ንብኡ ኣብ ጸሎት ከም ዝተጸምዱ ናይ ሕትመትን ዜናን ክፍሊ ሓላፊ ግሬክ ቡርክ ቅዱስነቶም ስለ እቶም ግዳይ ናይ ዝፈተነ ዝኾኑ ይጽልዩ ኣለዉ። ንህዝቢ እስፓኛ ምናዳ ኸዓ ነቶም ዝቖሰሉን ቤተሰቦምን ቅርበቶምን ጸሎቶምን ይገልጹን ክብሉ መግለጺ ሂቦም ነይሮም። ሃገረ ስፔይን ቅድሚ ሕጂውን ኣብ ርእሰ ከተማኣ ዝኾነት ከተማ ማድሪድ ብ2004 ዓ.ም ፈረንጂ ብርቱዕ ፈተነ ኣጋጢምዋ ነይሩ እዩ። ነዚ ናይ ትማሊ ፈተነ ምሉእ ሓላፍነት ዝወሰዱ እቶም ብኣይኤስ ዝፍለጡ ኢስላሚክ ስቴት መንግስቲ እስልምና ብዝብል ስም ዝፍለጡ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ከ ብዳዕሽ ዝፍለጡ ክፍሊ ኣኽረርቲ ምስልምና ምዃኖም ብዕሊ ገሊጾም። ኣሰር ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮስ ብምኽታል ጳጳሳት ሃገረ ስፔይን እውን ብሓባር ቅርበቶምን ጸሎቶምን ህዝቦም ብምግላጽ ነቲ ፈተነ ብሓባር ኣጽኒዖም ከም ዝኾነንዎ ካብቲ ቦታ ዝመጸ ዜና የመልክት። ካብ ቤት ጽሕፈት ረኪበ ጳጳሳት ሃገረ ስፔይን ዝተዋህበ መግለጺ ከም ዘመልክቶ ኣብ ቅድሚ እዚ ዘስካሕክሕ ትራጀዲ ረኪበ ጳጳሳት ሃገረ ስፔይን ነቶም ግዳይን ቤተሰቦምን ቅርበቶምን ጸሎቶምን ይገልጹ። ዝኾነ ዓይነት ፈተነ ራዕድን ይኹንን እዚ ተጻይ ኩሉ ሞራላዊ ህይወት ዝኾነ ዘይፍትሓውን ተጻይ ኣእምሮ ሰብን እዩ። ንኽብሪ ህይወትን መሰል ናጽነትን ካብ ምጉዳእ ሓሊፉ ደረቕ ዘይተጸዋርነትን ውልቀ ምልክን የመልክትን ክብሉ ኩነኒኦም ገሊጾም። መላ ዓለም በብወገና ሓዘናን ጸሎታን ክትገልጽ ናይ ባርሴሎና ሊቅ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ሉዊስ ማርቲነስ ሲስታኽ እውን ዳርጋ ነዚ ክትርዶ ትጸንሕ ዝዓይነቱ ዓብስ እምባደ ከም ዝወረዶም ንሬድዮ ቫቲካን ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ መጀመርያ ዝተሰማዓኒ ብርቱዕ ሓዘንን ቃንዛን ክኸውን ክርድኦ እውን ኣጸጊምኒ ኮይኑ ግን ብኡ ንብኡ ኣብ ጸሎት ተጸሚደ። ኣብ ልበይ ከኣ ንጹሓት ሰባት ንምቕታል ዝሓስብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ፈተነ ረዓዲ ኣበርትዕካ ክኹነና ኣለዎ ዝብል ሓሳብ መጺእኒ። ትርጉም የብሉን ሰብኣውን ኣይኮነን ምእንቲቶም ዝሞቱን ዝቈሰሉን ምጽላይን ኣብ ጐድኒእቶም ዝተረፉ ቤተሰብ ኮንካ ምጽናዖምን ምድጋፎምን የድሊ። ጐይታ ንልቢ ደቂ ሰባት ክቕይርን ከምዚ ዓይነት ፈተነ ረዓዲ ደው ክብልን ንጸሊ። ደቂ ሰባት ኵልና ብሓባር كلن هاجرات عبكوس كسادك سباتن تنهرتن ناهيوت كبور النت نممهار يتعدقا كسورناي كله أبزيز اللي مثلني انكبلو زسمعم حزن قليصو.